VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Nailul Autar yang belum lama ini berhasil dievakuasi ke Indonesia pasca terjadinya perang antara pasukan Angkatan Bersenjata Sudan dengan paramiliter RSF atau pasukan dukungan cepat yang terjadi sejak 15 April lalu. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Nailul, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Saya Nailul Autar, asal dari Aceh, tepatnya di Aceh Besar. Saya kuliah di Sudan, Fakultas Kampus International University of Africa, atau dikenal dengan IUA. Kemudian Fakultasnya Islamic Studies, jurusan dakwah dan sejarah.
Oke, sudah tinggal berapa lama di Sudan?
Saya sudah 4 tahun berjalan, sedang menempuh semester 7. Jadi tahun-tahun akhir. Jadi sudah masuk skripsi ya.
Iya. Nah, waktu itu kenapa memilih untuk kuliah di Sudan?
Untuk pilihan ya, karena di sana banyak pertimbangan juga, seperti banyaknya pengajian ya, karena Sudan juga dikenal dengan negara yang agamanya kuat, artinya peradaban Islamnya kuat. Jadi kita menuju ke arah kiblat untuk belajar di sana, itu yang pertama. Kemudian banyak sekali para ulama yang berasal dari Sudan, sehingga mendorong kita untuk belajar di sana. Kemudian juga alasannya kita termasuk kampus ya, kampusnya dengan internasional. Jadi di situ nggak hanya Sudan, jadi kita berjumpa dengan bermacam-macam negara. Ada 80 lebih negara yang belajar di internasional tersebut.
Nah, kalau bisa menggambarkan negara Sudan itu seperti apa sih, Nailul?
Negara Sudan itu nggak jauh beda dengan Mesir. Karena sejatinya itu mereka dengan Mesir masih satu Fir'un, masih satu peradaban. Kemudian tahun 1820 itu baru Sudan berpisah dengan Mesir. Bahkan peradabannya seperti piramida itu lebih banyak piramida di Sudan dibandingkan di Mesir. Karena yang di Mesir itu bentuknya gede ya. Cuma yang di Sudan itu kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Kemudian tahun 2011 itu berpisahnya antara Sudan dengan Sudan Selatan. Sudan juga terkenal dengan negara yang ekstrim panasnya. Itu bisa mencapai puncaknya 50 derajat ya. Kemudian di sana juga gersang seperti padang pasir, tidak ada hujan. Kemudian peradabannya seperti Indonesia tahun 80-an. Jadi masih kuno ya, apalagi dengan negara miskin. Dan juga dia dibatasi dengan beberapa negara seperti Peshat, Mesir, Laut Merah, Jeddah ya, dengan Saudi. Kemudian dengan Eritrea, kemudian dengan Libya.
Kalau misalnya kehidupan warganya sehari-hari bagaimana?
Umumnya negara Sudan itu dia dibagi dengan dua etnis. Jadi satunya etnis Arab, satu lagi non-Arab. Nah, jadi masyarakat Arab pada umumnya itu mereka terkenal dengan ramah dan dermawan. Jadi suka berbagi. Jadi kehidupan di sana itu tidak mengenal namanya mewah. Kita di sana hidupnya sederhana dan saling menyapa satu sama lain. Hidup sederhana, kemudian juga suka berbagi ya.
Nah, ini sebelum 15 April ya, itu situasinya seperti apa waktu itu? Apakah nggak pernah ada kedengeran akan terjadi sesuatu atau memang sudah berjaga-jaga atau gimana tuh, Nailul?
Jadi kita sebelum dari 15 April, itu kan kita menjalankan aktivitas seperti puasa ya, ibadah puasa bagi umat muslim, itu masyarakat Sudan. Jadi ketika mereka berbuka puasa itu tidak berbuka di rumah. Jadi mereka menggelarkan tikar di depan jalan, jadi mereka bawakan makanan, saling berbuka. Jadi semua yang ada di jalan itu dipanggil untuk berbuka bersama. Itu kebiasaan baik dari mereka. Istilahnya begal Ramadan, kalau kami bilang. Cuman pada malam itu ketika saya keluar asrama, itu saya ingin mencari sesuatu, ingin buat apa namanya cooler ya, karena kan panas ya. Jadi malam itu saya sempat lihat gerombolan tentara yang memang tidak ada suara sama sekali. Malam itu, malam sebelum kejadian paginya. Jadi datang gerombolan tentara pakai mobil truk yang biasanya mereka kalau lewat itu riuh, riuh gitu, ada suara. Ini tiba-tiba lewatnya mati lampunya mobil, kemudian tidak ada suara dan mereka semua bersenjata. Jadi secara tanpa sadar kita tidak mengetahui besoknya akan terjadi perang. Bahkan kita akan mengira tidak ada apa-apa.
Oke. Dan pada waktu itu kan Nailul ini tergabung di ada organisasi ya, keluarga mahasiswa ya. Di Sudan ya.
Sudan.
Nah, itu apakah memang sedang berkegiatan atau biasanya seperti ada kumpul-kumpul pertemuan atau berjalan seperti biasa sendiri-sendiri aja waktu itu?
Saya kalau di organisasi di KMA ya, keluarga mahasiswa Aceh, dan juga di PPI, jadi Satuan Pelajar Indonesia, dan juga bergabung dengan Ormas Masyarakat Muhammadiyah. Nah, pada waktu itu kan kita 10 akhir puasa itu biasanya itikaf. Cuman waktu itu kita sedang berada di asrama, jadi tidak ada aktivitas apapun, hanya menjalankan ibadah puasa. Karena puncak dari perang itu pada pagi jam 9 sekian. Jadi tidak ada yang mengira. Karena kita, adat kita di sana, 10 Ramadan itu kita tahajud dan bergadang. Nah, jadi pagi setelah subuh, kita istirahat. Jadi saya kan tidak ada jadi apa-apa gitu. Pada umumnya gitu.
Oke. Nah kalau ini agak sedikit pengen tahu ya, kegiatannya apalagi untuk keluarga mahasiswa Aceh ini?
Kegiatannya ya seperti kita saling temu ramah. Karena kan di sana kita hidupnya bermacam-macam kota ya. Ada yang dari Aceh, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta. Jadi untuk menghimpun, untuk temu ramah itu kita buat perkumpulan seperti futsal bareng, kemudian kalau di Aceh ada maulid bareng, kemudian istilahnya pengajian ya, lebih ke perkumpulan lah. Jadi aktivitas kita pengajian, futsalan, ya saling temu ramah seperti biasa, itu kegiatannya.
Anggotanya ada berapa, Nailul?
Mungkin sekitaran 57 ada ya.
Dan kalau di PPI, Nailul ada peran tertentu atau memang anggota aja?
Saya kebetulan anggota ya, anggota di Kementerian Budaya dan Olahraga.
Baik, nah ini saat mulai ada serangan ya, apakah langsung mendapatkan informasi dari teman-teman PPI atau mungkin dari KBRI atau mungkin dari organisasi Nailul sendiri gitu di sana?
Jadi awal mulai itu kita nggak mengira itu perang, justru kita mengira itu gemuruh ya yang berasal dari hujan. Cuman waktu itu kan kita pada istirahat tadi, tiba-tiba ada suara duk-duk-duk gitu, kita mengiranya hujan gitu kan. Kita sempat bangun, kemudian lihat keluar, ternyata nggak hujan. Apa mungkin ada gemuruh yang datang, kemudian istirahat lagi, kemudian suara lagi, duk-duk-duk gitu kan. Pas keluar kedua ini, asap sudah naik ke atas, jadi sudah mulai nimbul ke langit. Saya tanya kan di grup-grup, ternyata memang benar, itu markasnya tentara lagi dikepung sama RSF.
Oke, dan waktu itu Nailul sedang berada di mana?
Sedang berada di asrama. Kebetulan asrama kita itu di belakangnya itu markasnya tentara.
Wow, jadi itu dekat sekali ya, dan memang itu
maka sangat mencekam.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Apa yang langsung ada di pikiran Nailul tuh pada saat itu?
Ya, pikiran pertama itu gimana cara kita bisa berlindung dari serangan. Karena banyak sekali serangan yang salah sasaran ya. terbang peluru kemana saja. Itu yang kita takuti. Jadi yang pertama kali safety.
Nah kemarin kan Nailo juga sempat kirim video gitu ya, itu lagi duduk tapi terus di belakang tuh kayak ada asap hitam gitu. Itu bisa dijelaskan nggak situasinya waktu itu sedang apa dan itu dekat sekali ternyata ya?
Ya, jadi kita tiap sore itu bagi mahasiswa yang berada di asrama itu berbuka puasa dengan masing-masing negara. Jadi kebetulan kita orang Indonesia mendominasi ya, pasti asrama itu sekitaran 40-50 orang. Jadi kita buat komunitas, buat buka bersama gitu. Nah, kan buka puasa, jadi sambil buka puasa kita melihat asap yang istilahnya yang berterbangan, kemudian apalagi pas malamnya itu kita melihat peluru terbang dari atas. Nah, itu posisinya itu pesawatnya tentara resmi itu sedang ditembak sama Janjaweed atau dikenal dengan RSF.
Dari pihak kampus ada imbauan tertentu nggak?
Ya, jadi kalau dari pihak kampus memang hari pertama itu sudah mengeluarkan pengumuman untuk libur. Jadi memang tidak ada sama sekali aktivitas dan semua aktivitas kampus maupun pengurusan segala macam sudah ditutup. Jadi langsung di detik itu, di jam itu langsung ditutup. Karena emang sangat parah kan, apalagi pusatnya itu di sekitaran kampus.
Ada kesulitan nggak ketika ingin makan atau air mungkin atau listrik gitu atau internet? Apakah ada kesulitan waktu itu?
Kalau kita umumnya di Sudan itu memang internet itu udah terbiasa terputus. Jadi normalnya internet terputus di Sudan per hari 6 jam atau 8 jam. Kemudian kalau saat perang itu memang kita yang agak susah itu untuk keluar mencari makan. Selainnya kan berbelanja buat buka puasa, kemudian buat sahur, itu agak sulit. Jadi yang ketahan itu logistik atau bahan pangan ya. Maka dari itu juga pihak KBRI dan juga relawan juga susah mengalurkannya karena tidak adanya gencatan-gencatan pada awal-awal.
Kalau asrama sendiri memang nggak menyediakan makan ya, jadi memang makan tuh harus cari sendiri keluar gitu ya?
Kalau asrama mereka menyediakan, cuman ya lidah kita berbeda dengan lidah Afrika. Makanya kita buat komunitas sendiri buat buka puasa. Nah mereka kan makanannya agak berbeda ya, Afrika ya. Di kampus juga pada minggu pertama itu masih ada. Kemudian setelah selanjutnya, akhirnya kosong. Tidak ada apa-apa lagi.
Oke, waktu itu pada akhirnya bagaimana sampai akhirnya Nailul memutuskan untuk evakuasi gitu ya?
Nah, jadi dari itu langsung KBRI Khartoum itu langsung sigap. Jadi ketika terjadi, langsung ada pemberitahuan siaga kedua. Kemudian selang beberapa hari langsung Ibu Retno ya dari Kemenlu langsung mengeluarkan siaga satu. Ketika sudah mulai siaga satu, artinya setiap mahasiswa wajib mempersiapkan satu tas ransel yang berisi dengan satu paket baju, segala pakaian semuanya, dan juga berkas-berkas, karena itu yang penting ya. Jadi memang kita sudah siap sebelumnya. Jadi ketika ada gencatan senjata, jadi kita langsung dievakuasi dari asrama yang dekat dengan markas mereka, dipindahkan ke beberapa rumah yang agak jauh dengan markas mereka. Jadi kita di PPI, di beberapa rumah mahasiswa yang berada di sekitaran PPI. Dievakuasi di 3 blok ya. Blok pertama di Komplek Makmuroh, Al-Makmuroh. Kemudian komplek yang kedua di Arkawit. Komplek ketiga di Asrama Markas. Gitu ya. 3 kompleks.
Oke, ya. Jadi untungnya waktu itu masih ada internet ya. Jadi maksudnya masih bisa berkomunikasi gitu ya?
Benar. Kenapa dibuat 3 titik tersebut? Agar nanti ketika ada pemberitahuan untuk kita pergi dari Khartoum, itu memang sudah siap. Nah, makanya dikumpulkan di 3 titik tersebut. Makanya proses evakuasi itu memang salah satunya kan misi rahasia, agar tidak diketahui sama lawan, kemudian juga kita sudah dipersiapkan gitu. Ketika ada kita pemberitahuan pergi, semuanya pergi.
Dan di kampus sendiri tadi ada 57 orang itu ya, yang ikut langsung gitu ya, ke titik-titik tersebut gitu ya, Nailo.
Jadi mereka langsung kita diangkut dari mobil kampus, dari asrama ke KPI. Jadi mobil kampus ya seperti minibus ya, diangkut kita dengan bawa barang yang ransel dan berkas segala macam. Jadi kita diangkat dari, itu proses pengangkutannya di awal Idul Fitri. Jadi setelah sholat, kita foto bareng di asrama, kemudian kita minggat. Jadi termasuk mahasiswa Indonesia, orang-orang yang pertama yang keluar dari kampus. Karena ada beberapa orang Afrika dan mereka masih belum keluar ya, nunggu pergerakan dari kampus. Karena juga akses mobil kampus terbatas. Nah makanya ada antrian kan, kita dulu diangkat sana, kemudian balik lagi, dipindahkan. Karena memang untuk saat ini asrama yang kita tempati itu tidak aman, zona merah.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Oke, jadi untungnya waktu itu masih ada internet ya. Jadi maksudnya masih bisa berkomunikasi gitu ya?
Benar. Kenapa dibuat 3 titik tersebut? Agar nanti ketika ada pemberitahuan untuk kita pergi dari Khartoum, itu memang sudah siap. Nah, makanya dikumpulkan di 3 titik tersebut. Makanya proses evakuasi itu memang salah satunya kan misi rahasia. Agar tidak diketahui sama lawan, kemudian juga kita sudah dipersiapkan gitu. Ketika ada kita pemberitahuan pergi, semuanya pergi.
Dan di kampus sendiri tadi ada 57 orang itu ya, yang ikut langsung gitu ya, ke titik-titik tersebut gitu ya, Nailo.
Jadi mereka langsung kita diangkut dari mobil kampus, dari asrama ke KPI. Jadi mobil kampus ya seperti minibus ya, diangkut kita dengan bawa barang yang ransel dan berkas segala macam. Jadi kita diangkat dari, itu proses pengangkutannya di awal Idul Fitri. Jadi setelah sholat, kita foto bareng di asrama, kemudian kita minggat. Jadi termasuk mahasiswa Indonesia, orang-orang yang pertama yang keluar dari kampus. Karena ada beberapa orang Afrika dan mereka masih belum keluar ya, nunggu pergerakan dari kampus. Karena juga akses mobil kampus terbatas. Nah makanya ada antrian kan, kita dulu diangkat sana, kemudian balik lagi, dipindahkan. Karena memang untuk saat ini asrama yang kita tempati itu tidak aman, zona merah.
Dari Khartoum, terus kemana waktu kemarin?
Jadi selang beberapa hari itu, dapat kabar dari pihak KBRI, mereka mendapati jalur untuk kita dievakuasi ke pelabuhan. Karena sebelumnya memang sudah ada orang-orang Afrika yang sudah pergi duluan pakai bus. Jadi kementerian mereka yang menyediakan bus untuk keluar dari Khartoum. Karena kan Khartoum sendiri wilayah yang zona merah sekarang kan. Kita diangkut dari beberapa titik tadi, dikumpulkan di namanya Masjid As-Siddiqin, samping PPI PAS itu. Masjid itu dikumpul semuanya WNI, baik itu mahasiswa, mahasiswi, kemudian juga TKI, itu kita kumpul di situ. Kemudian kita dibagi dengan 2 kloter, proses pemberangkatan dari Khartoum ke pelabuhan namanya Port Sudan. Itu yang kita tempuh ya 15 jam. Kloter pertama itu berhasil diangkut sekitaran 500 lebih ya, karena didahulukan dengan wanita dan para ibu hamil, kemudian orang sedang menikah. Selang 2 hari baru kloter kedua dijemput dengan bus juga menuju ke pelabuhan. Kenapa tidak berbarengan? Karena waktu itu aksesnya terbatas. Karena untuk saat itu stok dolar dan pon, uang mata uang Sudan ya pon, waktu itu terbatas yang berada di tangan KBRI. Sehingga para supir bus dan syarikat bus itu mereka meminta harga yang sangat mahal. Jadi kita barangnya per orang, maka habis 2 miliaran lebih ya untuk angkut aja dari kita Khartoum ke pelabuhan. Mungkin jaraknya dari sini ke Medan ya, dari Aceh ke Medan. Dari itu kita selang beberapa hari baru kloter kedua bisa diangkut dengan 7 bus gitu. Kemudian di setiap perjalanan di situ kita ada pengecekan. Nah, kebetulan sekali saya waktu itu penanggung jawab bus ya. Jadi saya yang pegang surat, karena kita dikasih 2 surat. Satu surat untuk RSF, satu surat untuk tentara resmi. Jadi ketika kita diminta nanti penyataannya, kita ada bawa. Maka setiap jalan dalam 15 jam yang kita lalui itu, semuanya ada pengecekan. Baik itu dari RSF maupun itu dari tentaranya sendiri. Sampai di pelabuhan, nah situasi justru berbalik. Bahkan mereka menanyakan kabar Khartoum ke kita. Gimana kabar Khartoum sekarang? Itu bahkan orang yang di pelabuhan kan masih orang Sudan ya. Cuman letaknya itu di perkampungan. Jadi sejak di pelabuhan kita sudah aman. Normal, tidak seakan-akan tidak terjadi masalah apa-apa. Karena Port Sudan sendiri sejak awal sudah dikuasai oleh tentara resmi. Maka yang kloter kedua sampai ke pelabuhan, maka kloter satu diberangkatkan dari pelabuhan Laut Merah nyebrang ke Jeddah. Jadi kloter pertama itu mereka pakainya kapal lambat ya, kapal untuk menuju ke Jeddah. Jadi proses pemberangkatan dari pelabuhan ke Jeddah juga per kloter. Jadi dibagi ke 4 kloter ya. Kloter pertama itu yang tadi ibu hamil, kemudian yang sebelumnya udah nyampe juga nunggu. Nah, kloter kedua, ketiga dan keempat itu mereka pakai pesawat TNI AU. Nah, yang mendarat langsung di bandaranya Port Sudan. Maka yang sisa itu langsung diangkut. Jadi ketika yang kloter terakhir sampai ke Jeddah, maka kloter satu sudah diberangkatkan oleh Garuda ke Jakarta.
Baik Nailul, terima kasih sekali nih atas waktunya, ikut lega karena Nailul juga dan teman-teman sudah berhasil dievakuasi ya, sekarang berkumpul kembali bersama keluarga. Semoga keadaan terus membaik, studinya juga terus berjalan, dan keadaan di Sudan juga membaik, dan Nailul juga dan teman-teman baik-baik saja keadaannya. Terima kasih sekali ya Nailul ya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.